Întâlniri capitale.
Bun găsit, prieten, vă spune Ștefan Ciochinaru la obișnuita noastră întâlnire aici la Radio România București pe 98,3 FM la o nouă ediție specială a Convorbirilor Capitale. Ediție specială pentru că am onoarea de a avea astăzi invitat în studio pe domnul general Alexandru Grumaz, președintele Centrului Național de Analiză și Studii de Securitate din București. Bine ați venit, mă bucur să fim din nou împreună în studio, cu atât mai mult cu cât, iată, s-a adunat o agendă întreagă de probleme care merită discutate spre lămurirea ascultătorilor noștri. Am să încep într-un mod poate puțin mai obișnuit pentru prietenii care ne ascultă, și anume am să încep cu vecinii noștri. Și asta pentru că, iată, avem un nou dosar ucrainian în perspectivă. E vorba de relațiile dintre Ucraina și Ungaria. Înainte însă de a intra în substanța acestui dosar, domnule general, dați-mi voie să reamintesc prietenilor noștri faptul că independența Ucrainei și aderarea ei la procesul european reprezintă o miză extraordinar de mare pentru Uniunea Europeană, pentru Alianța Euroatlantică și nu în ultimă instanță pentru vecinii Ucrainei, între care sigur că pe noi ne interesează cel mai mult situația României. Motiv pentru care România a și făcut mari sacrificii atunci când a semnat tratatul de bază cu Ucraina, tocmai pentru a crea condițiile ca această mare țară vecină să-și dobândească independența, neatârnarea, să poată să evolueze pe o cale euroatlantică. Acestea fiind spuse, vă invit, domnule general, să privim puțin asupra noului dosar, dacă vreți, ucraino-ungar.
Da, Rusia derulează un război hibrid nu numai împotriva...
Prin proxy, cum spuneți.
Prin proxy, nu numai împotriva statelor occidentale și a celor din răsărit, dar în primul rând a declanșat acest război hibrid împotriva Ucrainei. Și am să amintesc faptul că Rusia construiește două gazoducte care vor ocoli complet Ucraina și care vor scoate Ucraina de pe harta tranzitului de gaze.
Cum a făcut Rusia și cu Nord Stream-ul.
Nord Stream-ul 2 va dubla capacitatea de gaze către Germania, Turkish Stream-ul va prelua cealaltă parte și Ucraina va avea o pierdere substanțială din PIB, aproape 12% datorită faptului că toate gazele pentru aprovizionarea Europei nu vor mai trece prin Ucraina. Deși aceste două gazoducte vor duce Europa în dependență aproape de 90% față de Moscova, și va face în același timp ca țările din Europa să fie posibil atacate de operațiunile hibride ale Moscovei. Ucraina are un rol important în această livrare de gaze către Europa. Ea a încercat o relație cu Ankara pentru a permite trecerea prin strâmtoarea Bosfora navelor care transportă gaz lichefiat din zona Golfului. Turcia nu permite lucrul ăsta, n-a permis nici României la vremea în care era președinte Băsescu și care s-a dorit același lucru. Deci acest joc pe care Ucraina trebuie să-l facă acum este să găsească noi resurse de gaz. Nu știu în ce măsură va găsi Ucraina noi resurse. Are soluția zonelor din fața Odesei, unde sunt platoul de acolo, are gaze naturale și a trebuit să aducă investitori care să facă acest foraj și să scoată gazele din această zonă. Dar vorbeam de relația Ucraina-Ungaria. Ucrainienii au o politică în ceea ce privește educația minorităților, complet diferită de cerințele europene. Deci ei încearcă ca toată lumea să vorbească...
În niște condiții specifice, domnule general.
Da, în niște condiții specifice, dar legea învățământului promulgată de Parlamentul de la Kiev a reușit să învrăjbească toți vecinii.
Da, nu vecinii sunt țintele acelei legi.
Bineînțeles, nu vecinii, ci partea din...
Sigur.
Pe la granița cu...
Sigur, adică trebuie spus asta ca să înțeleagă ascultătorii.
Da, asta așa este.
Legea, de fapt, vizează învățământul în limba rusă.
Dar cum și țări care au graniță cu Ungaria sunt parteneri cu Rusia în diferite proiecte, acestea au devenit la un moment dat proxy pentru evoluția situației din Ucraina. Și datorită acestei legislații, Budapesta a blocat Comisia Ucraina-NATO. Deci a spus veto și această întâlnire bilaterală între Ucraina și NATO nu a mai avut loc.
Așa cum Budapesta anunțase că va face în cazul României la OECD.
Da. De asemenea, pe 28 martie, Consiliul Local din Berego-Vo a votat pentru reînființarea unei baze la 10 km de granița cu Ungaria în Transcarpatia. Chiar înainte de acest vot...
Pe care noi o numim Maramureșul istoric.
Da. Chiar înainte de acest vot, ministrul de externe Peter Sirato și-a exprimat îngrijorarea cu privire la planurile de a disloca aproape 800 de soldați la granița cu... Într-adevăr, sunt soldați din trupele de vânători de munte și ei sunt din Brigada 128 vânători de munte și din Brigada 10 de asalt vânători de munte. Deci oameni care sunt obișnuiți să lupte în zonele alpine. Această bază a fost desființată în 2003, Ucraina considerând că nu mai are nevoie de forță militară la granița cu Ungaria, pentru că Ungaria va fi un partener de nădejde în apărarea...
Acum o reînființează.
Acum o reînființează, să vedem cum o să reînființeze, pentru că instalațiile de acolo, instalații militare, sunt deja distruse. O să vedem ce va pune și cum va rezolva această problemă. Dar... Confruntarea asta a atras și a încurajat grupurile naționaliste ucrainiene care au întreprins acțiuni agresive împotriva etnicilor maghiare. Au făcut o defilare cu torțe aprinse, mă rog. Astea amintesc de niște chestiuni din timpul dinainte de cel de-al doilea război mondial.
Domnule general, aveți grijă, defilări din acestea se mai fac și în alte locuri. Se fac defilări cu torțe, cu steaguri. Cu...
Da, deci...
Se mai numesc procesiuni, se mai numesc...
Da, deci este vorba de... În septembrie, grupurile naționaliste Carpatska Sici și Svoboda au organizat o procesiune antimaghiară cu torțe în orașul Berego-Vo. Deci, ce trebuie să luăm în considerare cazul acestui? Faptul că Kievul a anunțat redeschiderea unei baze militare la 10 km de granița cu Ungaria înseamnă că Ucraina nu consideră frontiera sa de vest că este într-adevăr sigură.
Doi. Au o problemă acolo.
Deși regiunea transcarpată împărtășește anumite asemănări cu Crimeea, în special în ceea ce privește problemele minorităților, în cazul unei crize comparabile care se va produce acolo, Ucraina nu va reacționa la fel cum a reacționat în Crimeea.
Adică nu va mai fi la fel de slabă.
Exact. În al treilea rând, victoria electorală recentă a partidului Fidesz, a primului ministru Viktor Orban, ar putea fi un factor cheie într-o eventuală destabilizare a situației existente la ora actuală între cele două. În al patrulea rând, vorbim și am vorbit de grupurile naționaliste ucrainiere care ar putea declanșa conflicte interetnice în regiune, care, pe de o parte, ar conveni inclusiv Rusiei. În al cincilea rând, Rusia are un interes deosebit să submineze pacea și stabilitatea în Transcarpatica. Și în afara ei, bineînțeles.
Și în Transcarpatica.
Și în Transcarpatica. E mai corectă exprimarea așa. De exemplu, Rusia a fost acuzată recent de oficialii de la Kiev de organizarea mai multor atacuri și incendiere ale unui birou local al Partidului Maghiarilor din Ucraina. În al șaselea rând, dacă decizia guvernului ucrainian de redeschidere a bazei este condusă exclusiv de preocupări populiste, acest lucru ar putea avea în cele din urmă consecințe nocive. Deci, pentru reputația internațională a țării și în special în Europa, aceste lucruri nu se văd bine la Bruxelles. Deci, chestiunea relațiilor...
Dar provocările din Transcarpatia cum se văd la Bruxelles, domnule general? Pentru că, așa cum spuneți dumneavoastră, îi desființaseră baza militară, acum consideră că au niște probleme acolo și o reînființează.
Deci,
pentru că au niște probleme.
Acestea se văd în funcție de cei care le
arată.
Deci...
Vă mulțumesc foarte mult pentru această nuanțare a răspunsului dumneavoastră, pentru că noi obișnuim aici la Radio România să fim echidistanți și să prezentăm faptele așa cum sunt ele. Vedeți, problema aceasta a conflictelor, n-aș zice războaie, dar a conflictelor duse prin proxy, devine o problemă de securitate nu doar aici în estul continentului.
Și în Orientul Mijlociu și peste
exact,
tot, de fapt, pe tot globul sunt
peste
aceste.
Tot. Însă, în Europa, în mod particular, pune o problemă foarte serioasă privind climatul de securitate.
Da, și aici ne referim, în primul rând, la relația transatlantică, exact. Cea care s-a stabilit de-a lungul peste 60 de ani și care a dus prosperitate în Occident și care acum aduce prosperitate în estul continentului. Există această temere că Donald Trump, președintele Statelor Unite, ignoră Europa. La prima vedere ai zice că așa este. Dar de fapt nu este așa.
Dacă te uiți la fapte, nu
da,
e așa.
Nu e, dar nu e așa. Da. Europa nu înseamnă numai Franța și Germania. Europa înseamnă și Polonia și România, deși Europa de Est și Balticele. Și da. După ce ne uităm cu atenție la politica externă a SUA, vedem că de fapt politica lui Trump este o continuare a politicii Obama. Obama a pivotat în Asia. Trump încearcă același lucru, numai că este un fel de politică economică pe primul plan față de cea pe care Obama a făcut-o ca fiind o politică militară.
Asta referindu-vă la Asia, dar pe de altă parte observăm că administrația Trump a dus mai departe politica de securitate în Europa de Est. Adică trupele au continuat să vină.
Dacă Europa vrea să consolideze parteneriatul transatlantic pe termen lung, va trebui să investească în apărare și securitate. Răzbunarea împotriva Twitterelor președintelui american nu e o soluție. De asemenea, puterilor europene nu le place să recunoască că președintele Trump îi provoacă să facă cheltuielile militare. Într-o lume definită de competiția dintre marile puteri, pentru că asta este la ora actuală, Europa încearcă să-și apere modelul ei preferat, și anume decizional, multilateral și a diplomației soft. Ori aceasta nu mai este la ora actuală calea spre rezolvarea problemelor de securitate internațională. Dacă ne uităm la ceea ce a făcut Europa după ce Statele Unite a rupt acordul cu Iranul, vedem două vizite ale celor doi oameni importanți ai Europei, doamna Merkel și Macron. Doamna Merkel a fost la Beijing, Macron a fost la St. Petersburg. Dacă la Beijing doamna cancelar Merkel s-a limitat la chestiuni economice, la St. Petersburg Emmanuel Macron a ridicat și explicit problema suveranității și a gradului de independență pe care țara sa l-are față de Statele Unite.
Întâlniri capitale, capitale cu Ștefan Ciochinaru.
O nouă ediție specială a Convorbirilor Capitale. Ediție specială pentru că am onoarea de a avea astăzi invitat în studio pe domnul general Alexandru Grumaz, președintele Centrului Național de Analiză și Studii de Securitate din București. Domnule general, aseară am văzut un comentariu al unui reputat comentator de politică externă de la Georgetown University din Statele Unite, care spunea că, sigur, cu regret trebuie să afirme că nu ia în serios ultimii trei președinți ai Franței. Deci nu le-am în serios pe domnul Macron. Domnul Macron nu reprezintă Europa, reprezintă doar unele interese ale Franței și a cedat pentru echivalente cu un miliard de euro.
Este important pentru că totuși această vizită, pentru că Macron a discutat Siria. Da. Și a cerut ca cele două grupuri, unul la Astana și unul la Geneva, să se unească, scopul fiind o nouă constituție pentru Siria și alegeri libere. Asta ne duce cu gândul că deja ceea ce președintele Vladimir Putin a solicitat ca la alegeri să participe Assad se va întâmpla. Deci în condițiile în care probabil că Assad va și câștiga.
Da, mecanismul acolo îl știți, domnule general. Probabil că va câștiga, dar probabil că nu va mai guverna ca înainte, probabil că va exista un regim parlamentar în care opoziția va avea o voce suficient de puternică pentru ca autocrația familiei Assad să nu se mai repete. Cel puțin acesta este
ceea ce este
planul de parcurs.
Ceea ce este interesant este că de la venirea lui Donald Trump la Casa Albă se vehiculează ideea construirii unei armate europene care să aibă la bază forța militară a Franței, de fapt singura care a rămas în Europa după retragerea Marii. Și doamna Merkel de două ori a făcut această observație: Europa nu se mai poate bizui pe protecția Statelor Unite. Să nu uităm că administrația Obama a renunțat la proiectele scutul antirachetă în Polonia și Cehia în 2009. L-a făcut pe cel de la Deveselu, după care a reluat și proiectul scutului antirachetă în Polonia. În 2000 a decalat termenele de realizare. În 2012 administrația Obama a scos din Europa două brigăzi, ceea ce a dus numărul militarilor în Europa la 62.000 de militari americani. Păi în timpul războiului rece avem 300.000 de militari americani. Putem afirma în aceste condiții că există o criză în relațiile diplomatice transatlantice? Eu zic că nu. există o criză a slăbiciunilor Europei. În timpul administrației Obama, liderii europeni au simțit același lucru, că rămân în afara procesului decizional. Și vă aduceți aminte, este vorba de Afganistan, criza afgană, în care s-a schimbat strategia referitoare la Afganistan, fără a fi consultați liderii europeni.
Domnul general, vorbesc de Franța, care rămâne singura armată serioasă din Europa după retragerea
britanică.
Da, știți care este a doua? O să vă surprind, Polonia.
Da, Polonia este a doua. Și am să vă explic, să vă explic câteva lucruri acum, pentru ca ascultătorii noastre să înțeleagă. America nu s-a desprins de Europa. European Deterrence Initiative, inițiativa de apărare europeană, care a poziționat trupe în Europa de Est, a fost consolidată. Iar în anul financiar 2018 vor fi alocate 4,8 miliarde. Cu posibilitatea creșterii la 6,5 miliarde în 2019. Și am plecat, țineți minte, de la aproape un miliard am plecat. În aprilie, Ucraina a primit rachete anti-tank Javelin, iar Pentagonul a cerut suplimentarea financiară cu 200.000 de dolari pentru Ucraina. La Washington știm foarte bine, conduc neoconservatorii republicani care nu au văzut cu ochi buni intervențiile militare sau convenționale sau hibride ale rușilor. Și nici ale URSS-ului pe vremuri. Deci ei sunt cei care au fost întotdeauna împotriva acestor operațiuni militare sau hibride ale. În același timp, administrația Trump a redus la cererea Franței și Germaniei unele sancțiuni împotriva afacerilor economice ale Rusiei. Acum, ca să facem o pată de culoare, cazul Abramovici. De exemplu, Abramovici a devenit cetățean israelian ca să poată pleca la Londra. Are proprietăți în Israel. Este unul din oamenii care a sprijinit cercetarea dezvoltare în Israel. Deci a investit bani foarte mulți în cercetarea dezvoltare. Și așa sunt vreo 21 de companii din zona high-tech israeliene listate la bursa de la New York. Dar ce face Germania, care a rămas în...
Corect.
Păi Germania are pentru 2019, Bundeswehr urmează să-și asume conducerea unui grup operativ internațional, aceea vârf de lance. Cu toate acestea, brigada de tancuri de la Münster, care a rămas să îndeplinească această misiune, dispune doar de 9 tancuri Leopard 2. Din cele 44 necesare. Iar mașini Marder, deci e vorba de mașina de luptă a infanteriei, Marder numărul 2.
Da.
Este un Leopard mai mic, cu tun de calibru 35 de mm.
Dar cu mobilitate mai mare.
În timp ce este nevoie, are numai 3 mașini din astea, în timp ce e nevoie de 14. Deci cauzele au fost cercetate, cauzele acestei dotări insuficiente, sunt deficitul de piese de schimb și costuri ridicate în Germania, asistenței tehnice. E o glumă, asta este. Deci lucrurile acestea sunt foarte delicate. Și apoi mai e o chestie, capacitatea de luptă a avionului de Eurofighter și Tornado, precum și elicopterul C-53. S-a înrăutățit semnificativ. De exemplu, fiecare dintre acestea sunt capabile să participe la operațiuni și exerciții militare doar 4 luni din an. Adică stai și te gândești, păi și în celelalte 8 luni ce faci? Nu păzești teritoriul european? Deci sunt dificultăți, sunt mari dificultăți în alocare. Bun, se spune că Germania va crește alocarea până în 2025. Da, până în 2025, nu, până la 1,5. Dar foarte mulți bani ăștia merg la pensii. Și atunci ministrul polonez spune așa, cine pune în pericol coeziunea NATO? Cel care spune că fiecare trebuie să cheltuiască 2% pentru apărare, ca să existe o solidaritate între state, sau cel care cheltuiește doar 1%, dar trăiește sub un scut protector? Deci asta este declarația...
Foarte bună declarație.
...lui Mateusz Morawiecki într-un interviu publicat în Die Welt. Cât despre Polonia, două lucruri foarte interesante și cu asta cred că e suficient, am vorbit despre situația militară. America construiește un depozit la Powiat în Polonia, care va asigura echipamentele militare al unei brigăzi cu posibilitatea de a se mări la 6 brigăzi, deci depozitul este foarte mare și va fi gata până în 2021. Spațiul este în așa fel configurat, spunea purtătorul de cuvânt, încât ne permite nouă sau NATO să păstrăm o varietate de tipuri, inclusiv de echipamente militare, inclusiv de apărare antieriană. Și de asemenea, ceea ce e foarte interesant, o știre așa mai nouță, Congresul, Comitetul pentru Servicii Armate al Senatului SUA, dorește să staționeze o brigadă a trupelor de uscat în Polonia, la Poznan. Și lumea spune, domnule, nu s-a votat, nu e în discuție, s-a votat în comitet și s-a votat cu 25-2. Asta e declarația pe care băiatul lui Brezinski, Ian Brezinski, a făcut-o fiind prezent acolo. Deci Polonia devine un centru,
un hub de securitate.
Un hub de securitate, exact. La asta adăugăm și planul Comisiei Europene pentru un Schengen militar, cu noile propuneri de inventariere a obiectivelor de pe traseele importante de afluire a tehnicii și cu modernizarea acestora. Poate ne fac și nouă autostrăzile spre, în orice caz, calea ferată și podurile trebuie să le schimbe, pentru că tancurile, de la ultimele exerciții, tancurile Abrams nu prea au reușit să...
Au ajuns greu la Constanța.
Au ajuns greu, da. Și la Constanța au ajuns greu și la poligonul Getica de la Cincu. Deci sunt lucruri... Dar nu numai la noi. Un astfel de Schengen deja au realizat Balticele. Balticele s-au înțeles și au un astfel de Schengen, mini-Schengen militar, în care circulația tehnicii militare și a echipamentelor se face cu lejeritate.
Domnule general, ascultându-vă, am devenit foarte îngrijorat, pentru că, fără să vreau, am rememorat intervenția franceză în Libia, împotriva lui Muammar Gaddafi, și știm cu toții ce s-a întâmplat. După două zile n-au mai putut să continue ofensiva și a fost nevoie să ceară ajutorul britanicilor. Britanicii s-au retras din Uniunea Europeană. Vor rămâne, sigur, implicați în...
Da, rămân implicați în NATO și...
În ceea ce privește securitatea, dar s-au retras din Uniunea Europeană. Armata franceză este o armată puternică, este o armată mare, este singura din Europa.
Este și e foarte bine dotată și are și armament nuclear.
Da, dar nu este cea mai performantă armată. Germania era de așteptat să vină puternic din urmă, dar iată, ascultându-vă, mi-am dat seama că într-un fel probabil că
acum să vă spun ceva, să știți întâmplă... că în domeniul rachetelor de joasă și foarte joasă altitudine și în domeniul rachetelor navă-navă și a rachetelor au Exocetul și Vele Mica și
stau bine cu rachetele.
Stau foarte bine cu rachetele și mă mir că totuși noi nu reușim să aducem un transfer de tehnologie de astfel de rachete în țară, pentru că le putem face.
Cu ce putem mai face e o altă discuție.
Exocetul este cea mai bună rachetă navă-navă.
Constat însă, domnule general, revenind acolo la lipsa pieselor de schimb, că Germania nu poate să-și depășească o barieră psihologică, la fel ca și Japonia.
Da, da.
În ceea ce privește reconstruirea forțelor armate. Probabil că rămâne o temă de reflexie.
Da, da.
Ce,
o să vedem ce se va întâmpla.
Apărare europeană.
În orice caz, are o mare responsabilitate cancelarul Merkel în ceea ce privește securitatea europeană împreună cu Macron. Deja observ că America s-a concentrat pe flancul estic. Este o
de nevoie,
o poziție cum a fost cea din 2003 împotriva americanilor ca să meargă în Irak. Deci constat că acum America și-a deplasat centrul de greutate. Deja elemente al lui în comandament al trupelor de uscat a fost elemente americane au fost mutate în Polonia. Polonia capătă o altă dimensiune.
Sigur.
De aceea și parteneriatul strategic pe care îl avem noi cu ea capătă o altă dimensiune. America vrea să aducă gaz lichefiat în Europa, vrea să facă o conductă de la Marea Baltică la Marea Adriatică. Sprijină această inițiativă a celor trei mări, care e de fapt un intermarium polonez.
Sigur.
Deci lucrurile s-au modificat foarte mult și asta mi-aduce mereu aminte de ceea ce spunea fostul secretar al apărării Rumsfeld, diferența între Europa veche și Europa nouă. Americanii s-au concentrat pe Europa nouă și este extrem de important pentru noi, mai ales dacă sprijinul ăsta vine și cu niște programe concrete în bazinul Mării Negre, pe flancul estic pentru apărarea antiaeriană. Eu zic că, din punct de vedere al securității, aceasta crește în flancul estic, datorită americanilor.
Un flanc estic care este și capăt de linie, ca să zic așa, pentru noul drum al mătăsii,
da,
pe
este.
Care îl construiește China. Și pentru că vorbim de China, nu putem să nu ne oprim puțin asupra Asiei și asupra summitului cu năbădăi, cum l-am numit, dintre Statele Unite și Coreea de Nord, preconizată întâlnire dintre Kim Il-sung și președintele.
Aici două lucruri vreau să spun. Lăsând la o parte toată bucătăria, americanii și-au trimis emisarii și la Fenian, și-au trimis emisarii și în Singapore. Se lucrează la detaliile unui acest summit. Nu știm, se va întâmpla, nu se va întâmpla.
La Beijing au trimis?
Nu, la Beijing a discutat președinte Donald Trump cu președintele Xi Jinping.
Se pare că acolo e cheia.
Da, acolo este cheia, într-adevăr. Dar hai să vedem. Președintele Trump cere denuclearizarea totală și apoi ridicarea sancțiunilor și ajutorul financiar. Kim este nesigur în ceea ce privește rămânerea la putere. De exemplu, dă exemplu cu Gaddafi. unul din vicepreședinții.
Bine, a fost o gafă enormă.
A fost o gafă enormă, dar au această lecție în mintea lui Gaddafi. Dar Gaddafi acolo au fost alte lucruri care au dus la căderea regimului libian. Au fost primăvara arabă în care au fost implicate toate statele din nordul Africii. Mă rog, acolo au fost alte condiții. Dar Kim este în pericol să fie dat de militarii săi jos, din aripa pronucleară, dacă încearcă să denuclearizeze. Deci programul nuclear este politică de stat în Coreea de Nord. Supraviețuirea privilegiilor elitelor, poliție și viața unor lideri nord-coreeni depinde de supraviețuirea acestui program. Iar Kim se confruntă cu o opoziție puternică care este în spatele scenii. Noi nu vedem, noi vedem numai aparițiile sporadicile a unuia sau altuia pentru a discuta această...
Și nici nu poate să-i lege de tunt.
Kim, da, Kim știe de la discuțiile din 94 cu americanii că SUA cere denuclearizarea totală, verificabilă și irreversibilă, în schimbul a ceea ce dorește el economic. Și atunci ne întrebăm de ce această poziție. Pompeo s-a deplasat de 2 ore acolo, secretarul de stat. Kim își exprimă încă neîncrederea în garanțiile americane. Dar cu toate acestea a solicitat o întâlnire cu președintele Moon al Coreei de Sud, o întâlnire care a durat 2 ore și în care s-au discutat iarăși de ceea ce înseamnă denuclearizarea. Pentru că la ora actuală problema care se pune este să se definească denuclearizarea. Ce înseamnă denuclearizare?
Până unde
se merge? Adică fără trimiterea de demontarea instalațiilor și trimiterea acestor instalații la Oak Ridge National Laboratory în Tennessee, nu se va întâmpla nimic. Asta e afirmația pe care a făcut-o Consiliul Promul de Securitate al Casei Albe, John Bolton.
Se va mai ține întâlnirea?
Eu zic că da. La ora actuală, Kim Jong-san, un general de 4 stele care a condus informațiile și a fost Coreei de Nord, este la New York. Deși n-are viză de acces pe teritoriul american, i s-a permis acest lucru să meargă la New York, n-are voie să depășească granițele orașului și acolo se va întâlni cu reprezentanții Casei Albe pentru a discuta detaliile. În condițiile astea, eu zic că există șanse de 70% ca această întâlnire să aibă loc. Americanii s-au pregătit și își doresc această întâlnire pentru a clarifica situația peninsulei coreene.
Să sperăm, domnule general, că se vor clarifica lucrurile și totul va fi bine în cele din urmă, într-o lume mai bună decât cea în care trăim. Mulțumim pentru atenție, dragi prieteni!